Tas, ko mēs domājam,
tas, ko nevar uzrakstīt
bez asinīm.
Verbālā recenzija. Šīs filmas to bija pelnījuši. Sveicināti, dārgie klausītāji! Esam atgriežušies nu jau rudens takās, kas nemainīgi ved uz kinoteātriem vai arī uz mūsu lielākiem vai mazākiem ekrāniem mājās, un ar jums tuvākajās minūtēs kopā būs Dārta Ceriņa un mans brīnišķīgais kolēģis, partneris, dombiedrs.
Paldies, Dārta! Žulienas Tukums, Kolibali. Dārtu, šī mums sanāk tāda kā noslēguma epizode šajā gadā, taču jau nākamgad mēs atkal tiksimies, un pirms mēs dodamies, nu, būsim reāli, tas laiks ārā paliek arvien rēgnāks un arvien vairāk visus vilina uz kinozālēm, mūs tāpat. Mēs, protams, gribētu ieskicēt, kas tad notiek te un tagad, un kas ir gaidāms tuvākā nākotnē vai arī jau ir redzams.
Jā, un mēģinot izfiltrēt aktuālo repertuāru, esam nonākuši pie, teiksim tā, darba, pie kura mēs pakavēsimies ilgāk, un mums ir pāris arī, nu, teiksim tā, mums ir filmu vai kino darbu, ekrāna darbu trijāde, kas nākusi no pašmāju filmdariem, un tai mēs arī dzen pietversimies. Bet mēs sāksim, Žuli, protams, ar šī gada Berlīnes statotiskajā kinofestivāla pirmizrādu piedzīvojušo darbu Mīlestība, meli un asinis. Tieši šādu nosaukumu latviešu valodā iegūs kino darbs, kura angliskais nosaukums ir Loveless Bleeding. The excitement in the air is palpable. The atmosphere is electric. A celebration of history in the making.
What is this place? Filma ir tāda ļoti, nu, viscerāla un ļoti tieša dažos aspektos un citos aspektos, tā, pirms, ir brīnišķīga alegorija. Par ko? Par to mēs arī ar Dārtu pastāstīsim.
Jā, un filmas režisora ir Rose Glāsa. Viņa ir viena no arī jaunās paaudzes britu kino režisoriem, dzimusi 1990. gadā, tad ļoti tuvu mūsu vienaudze, un viņas iepriekšējais darbs, kas ir tapis jau arī mūsu ar Žuli daudzkārt pieminētajā kinostudijā un izplatīšanas arī, nu jau zīmolā, A24, jeb A24, ir filma Svētā moda, kas ir 2019. gada darbs, kas palīdzēja Glāsai nonāk tieši pie šī darba, jo Svētā moda tiešām ieguva neskaitāmas arī godalgas un kļuva par tādu, nu, kluso hitu žanra cienītāja lokā, un tā tika izrādīta tiešām ļoti, ļoti daudzos kinofestivālos.
Kā mēs zinām, daudzi jaunie režisori sāk tieši ar šausmu žanru, jo tur ir iespējams bieži vien ar mazākiem naudas līdzekļiem panākt to wow efektu. Ja? Un Svētā moda ir arī ļoti laicīgs darbs tam brīdim. Faktiski tas ir aptuveni tajā pašā Vilnī, kur Julies de Cournot filma Titāns, kas arī uzvarēja Kannu kinofestivālu, Svētajā modā uzsāktais pavadiens, respektīvi jautājumi par safisku, jeb nu, mīlestību starp divām sievietēm, par sievišķību kā tādu un par to, cik daudz, nu, ķermenis var būt kā metafora tam, kas ir iekšējs, arī turpinu tā kā risināties.
Jā, es piekrītu. Tad ķermenis, ja man godīgi jāsaka, ir galvenajā lomā filmā Mīlestība, meli un asinis, un tas, kā mēs varam vislabāk, manuprāt, raksturot šo darbu, pietveroties, tātad mums ir jauniņā iebraucēja, caurbraucēja pilsētāja, kuru nakšņo zem padebeša, un jā, satiekas ar puišiem, jā, ir vienas naktas sakari, līdz viņi nonāk trenažieru zālē un sastop Kirstenas Stjuartas atveidoto sporta zāles administratori, varētu teikt, un tas, ko šo abu varoņu satuvināšanās atklāja, protams, ir ne tikai tāds visnotaļ dopinga, emocionālā dopinga pārpildīts tāds pastiš, spēlējoties, protams, jau ar visceralitāti, ar ķermeniskumu, ar mačiskumu, ar femīnākām vizuālajām taktīm, un mēs, manuprāt, tiešām ārā nonākam šajā mīlestāstā, kas ir uzsēdināts un ieliks tie pašā Kadiljakā, kur arī Telmas un Luīzes varonis.
Oh, jā, es domāju, ka metafora ar Telmu un Luīzu sterīdiem varētu būt diezgan...
Ļoti trāpīgi. Un diezgan arī uz 180 km stundā.
Jā, tad šajā filmā laikam tā izteiktākā kvalitāte, ko vismaz es manīju, ir tās izklaides potenciāls, jo patiesi filma ir ļoti efektīva tieši uz tādu šokējošu mirkļu un kāpinājumu pusi. Tur ir arī šīs te jau pieminētās ķermeņa šausmas, taču ne tādā veidā, kā ir varbūt ierasts redzēt, nezinu, Kronenberga stilā, bet daudz rafinētāk. Dārtu, saki, vai tev filma nešķita kaut kādos aspektos varbūt mazliet tās pārāk izkāpināta? Nu, tātad filmā ir daudz tādu tiešām, nu, eksplicītu seksuālu ainu, diezgan daudz vardarbības. Un tam visam pa vidu, vai tā nešķiet kaut kādā mirklī tas traucēs stāstam?
Es domāju, ka viennozīmīgi filma Mīlestība, meli un asinis ir mēģinājums pakāpīties apakaļ un palūkoties uz eksploatācijas kino, tādu, kādu mēs to tiešām zinām 70. 80. gados, un arī filmas darbība norisinās 89. gadā, it kā iezīmējot, nu, faktiski šī fenomena, nu, īslaicīgu aprāvumu norietu. Tas, kas, protams, ienāk ar visu šo, nu, teiksim, tā vairs nav ķermeņa apdziedāšana, tā ir ķermeņa burtiska, nu, tāda muskuļu stutēšana, stiepšana un piepildīšana katrā mizānscēnā, kas, protams, vienbrīd kļūst par daudz. Tas ir tiešām tāds ekscesa galējība kino. Man atkal negribas redzēt arī šajā hiperfeministiskajā filmā, kas ir brīnišķīgi, protams. Romantiskās attiecības, kuras nemitīgi ir, tev ir jārāda un tev jāpārliecina skatītājs, tātad tev vajag pārliecināt mani, ka šīs attiecības ir reāls. Jo vairāk, jo eksplicītāk mēs rādīsim arī seksa ainas vai intimitāti, tad mums it kā vajadzētu ticēt vairāk, bet tas šajā filmā, manuprāt, strādāt pilnīgi pretējā virzienā.
Tā varētu būt. No vienas puses, mēs iepriekš mazliet tā saprinājāmies ar Dārtu pirms studijas par šo filmu. No vienas puses, protams, šī tā transgresivitāte, respektīvi kaut kādu normu pārkāpšana, viņa ir diezgan saprotama, jo skaidrs, ka sievietes ķermenis, un atkādinās šī filma patiesi lielā mērā ir par ķermeni, tik bieži tiek estetizēts un pakārtots vīrišķam skatienam, vienkārši skatītāja skatienam, ka es saprotu varbūt to vilinājumu ar šo te ķermeni uz ekrāna darīt vistrakākās lietas. Nu, tā tad,
tas arī notiek.
Jā,
tas arī notiek.
Bet vai tas vienmēr strādā par labu? Nezinu. Katrā gadījumā man rodas jautājumi brīžiem, vai tiešām ir nepieciešams tik ļoti veidot atrikciju tieši ap šo te kvīro līniju. Bet nevar noliekt, ka tas, protams, ir efektīvi un atstāj iespaidu.
Papildinot Mīlestību, meli un asinis šo, tiksim, tā, pēdējo gadu atsauču katalogu, izcēli Julius de Corneau Titāns. Es gribētu pievienot citas franču, arī ķermeņa horora autors Coralie Farjas filmu Atriebība. Tāpat arī tūdaļ būs skatāma viņas šī gada Kanās arī apbalvotā ar labāko scenāriju godalgotā filma, arī Substance, kur, tomēr, manuprāt, tas vienojošais, ja mēs tagad mēģinām kaut kā tās savilkt tās visas tiešām filmas, kuras darbojas un pārskata tieši caur šausmām, caur ķermeņa šausmām, attieksmi vai spiedienu pret sievieti, man tomēr liekas, ka tas kūpējais vadmatīvs šobrīd, nu, kā mēs to artikulējam runājam kino, ir tieši tas, ka mēs sodām vīriešu par viņu skatienu. Ka vēl joprojām mēs nemainīgi, tāpat kā tas nāca 70. 80. gados, 90. gados mēs zinām, tur filmas Skaida, Pamata instinkts, kur mēs apbalvojām vīriešu par viņu skatienu. Un tagad mēs atkal sitam pa pirkstiem, un man atkal vienkārši šajā visā iestatībā man gribas redzēt kaut ko jaunu vai nepareizi. Un te viss šajā filmā, ko piedāvā brīnišķīgi radījis Roza Glāsa, visa krāsa, koloristika arī, brīnišķīgi, pilnīgi, nu tādi tik labi pazīstami meldī, kas uzbur to laikmetu un vidi.
Skaņa saina, brīnišķīgi.
Brīnišķīgi, tiešām brīnišķīgi, bet man gribas, lai tas viss tiek apzināti parādīts kā nepareizs, un man gribētos tiešām redzēt kaut ko nepareizu, kas izkrīt ārā no šīs struktūras.
Un redzēt arī Kristeni Stjuarti, kas nu jau mums Latvijā ir kļuvis par ļoti tuvu aktrisi, vai ne? Šādā te lomā arī ir forši. Galu galā nereti izlaušanās no kaut kāda jau iepriekš veidota tēla vai amplua skatītāja apziņā notiek ar šādu transgresīvu kino, un es domāju, ka mīlestība, meli un asinis ir forši darbs, kurā Kristinai Stjuartei uzsākt varbūt kaut kādu jaunu, iespējams, interesantāku ēru.
Tas, ko iespējams zina jau viss internets.
Verbālā recenzija.
Ko nevar uzrakstīt, var pateikt.
Bet runājot par jaunām ērām, filmu Straume, kas faktiski iesāka mūsu kino sezonu, mēs apskatījām jau iepriekšējā raidījumā, tātad šajā gadījumā runa ir par Iversa Lecka un Armanda Zača, jauno filmu turpinājums Pieaugšana, par Lienas Lindes un Alsa Zariņas kopīgi režisēto daudz arī mākslas filmu, seriālu, sauciet to kā gribat, bet to var redzēt
bet
kino.
Tā ir asistente.
Tā ir asistente.
Nosaukums asistente.
Tieši tā. Un visbeidzot par Kristapa Brīzes debijas darbu, faktiski piedzīvojumu filmu vai ģimenes filmu Banāns upē. Nu, Dārts, stāsti, kas no šī te rudens biruma tevi ir iedvesmojis visvairāk vai tieši otrādāk apbēdinājis?
Domājot par filmām, ekrāna darbiem, kas nonāk šobrīd repertuāros, man tiešām ir liela vēlme izcelt Ivars Lecka un Armanda Zača dokumentālo pilnmetrāžu, kas ir garfilma. Mēs atgriežoties secinām, kā laiks ir ienācis, kā vide ir mainījusies. Un, manuprāt, tā tiešām ir kaut kādā mērā dokumentālā kino metafizika, jo turpinājums Pieaugšana sekoja tiem pašiem pieciem, nu jau šobrīd pusaudžiem, kas turpina gaitas jau pamatskolā, viņu dzīves dramaturģija, un šis, kas tiešām fenomenāls, ko sniedz dokumentālas kīnā, tad dzīve raksta šo dramaturģiju, ko atliek vienkārši nufilmēt. Es tiešām domāju, ka tas efekts rodas, un šim garfilmas projektam ir jēga, jo ļoti daudz sižetlīnijas, daudz varoņi, atklājas laikam ritot krietni citādāk, un es domāju, tieši tas ir tas kino spēks, ka mēs kaut kā mēģinam arī notvert sevi šo mainību.
Interesanti skatīties šādus te darbus tieši tā iemesla dēļ, ka tur ir šis tas salīdzināmais faktors. Es nezinu, vai tev šķiet, ka šo filmu, tad turpinājums Pieaugšana, var skatīt nu kā atsevišķu darbu? Ārpus,
jā, es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka noteikti, tāpat kā arī Šārsils triloģija pirmajai daļai iznākot, tagad 88. 89. Gads, pēc tam jau turpinājumam 99. Gadā un vēlāk 2013. Gadā. Skaidrs, ka Šķērsels gadījumā mūsu socioekonomiskā situācija, politiskā situācija radikāli mainījusies. Pirms turpinājums Pieaugšana un varbūt paldies situācijai. Mums šis te metakonteksts ir mainījies, bet ne tik radikāli domājot par Latviju. Tomēr šīs mikroskopiskās izmaiņas uz lielāku audekli ir vērojams, un es domāju, ka katrs darbs ir autonoms. Tiešām es domāju, ka katram darbam ir sava kvalitāte un sava nozīme. It īpaši atgriežoties un runājot ar šodienas skatītāju.
Mēs neatklāsim jaunu kontinentu, bet ieskatīsimies tieši acīs. Mēs visi esam lūriķi.
Aizklusēs! Protams, kino darbi, un to es īstenībā mēģinu atkārtot vienmēr, pieņemsim, satiekoties ar jauniešiem un runājot par kino, es kā tāds papagailis vienmēr kladzinu, ka katrs kino darbs ir sava laika produkts, un ka nu, šī te laika dimensija ir neapšaubāma, neatraujama no jebkura kino fenomena raudzīšanas. Un šķiet, ka ļoti laikmetīgs tieši šim laikam, nu tāds raksturīgs varētu būt arī nākamais darbs, kuru mēs varētu varbūt viegli tā ieskicēt, kas ir daudz sēriju mākslas filma vai seriāls Asistente.
Jā.
Tātad, pastāstot par ko Asistente vispār ir, runa ir par Lailu, sāktu arī dzen par Lulu, kas faktiski iesaistās pilsoniskajā sabiedrībā, pilsoniskajā līdzdalībā, NVO.
Nevalstiskā sektorā, jā.
Jā, tieši tā. Un kļūst par šīs te NVO vadītājs asistenti un mēģina palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem pa ceļam sastopot dažādus tēlus un būtībā veidojot tādu, kā, es nezinu, sitkoms tas laikam nebūtu.
Ir.
Tas ir sitkoms?
Tas, kas ir trāpīgi arī tu aprakst, viņi sastop šos tēlus, kuri, patiesību sakot, piedāvā diezgan pamatīgu un, manuprāt, diezgan intensīvi arī šķetinām šo grunti, kaut vai, es nezinu, reanimācija atgriešanās darba tirgu pēc ieslodzījuma.
Jā.
Kas seriālā tiek padarīts par koku ļoti komisku, es saprotu, ir tiesības arī tā darīt, tāpat arī vardarbība ģimenē, nomainīt slēdzeni, problēma ir atrisināt. Manuprāt, tas reģistrs mēģinot un ko arī, piemēram, ir intervijās režisors Zāriņa un Linda arī teikuši, ka viņas mēģinājuši tiešām iet šajā starp žanru zonā, kur atkal man, piemēram, kā skatītāji, man rodas jautājumi, jo man šķiet, ka šī dzīve ir tik viegla. Šī galvenā varona, kur ir tiešām izteikti mileniāli un līdzīgi, ka mums ir vēl viena bijusi ekrāna asistenti, Ilis Norvēles īsfilmā, Miru iemīlis, mums ir Miru un tagad mums ir Lulu.
Mm-hmm.
Mums ir šīs... To angliski sauc par wishful thinking, tādas labdomājošas, vēlīgas, labticīga attieksme par pasauli, un šī attieksme nekad arī netiek īsti arī pazaudāt, neskatoties to, ka arī apkārt esošie otrā plāna arī aktieri, kurus atspēdē Ilze Ķuzules Krastiņa vai arī, piemēram, Matīs Badovs, kas, man liekas, pat varbūt ir interesantāk, es gribētu vēl ar viņu pasaules šo redzējumu, varbūt redzēt, kur veidotos diezgan, nu, teiksim, tā citas toņkārtas, bet tas iespējas ir... Jā, grūti kaut kā pat formulējums.
Ir tāds termins, tāds televīzijas trops, ko sauc Monster of the Week. Visbiežāk tas ir sastopams tieši fantāzijas un šausmu žanra TV seriālos, kur katrā sērijā ir kāds jauns ļaunders vai jauns monstrs, ar kuru tad ir jātiek galā. Nu, mēs zinām, Buffy pret vampīriem, amulets un tā tālāk un tā joprojām. Tad man rodas mazliet tāda sajūta, ka šeit ir mēģināts ņemt nu, tādas sociālas problēmas, reālas problēmas, un tās mazliet apstrādāt tieši šajā te problem of the week.
Ir. Visu, ko tu var izlasīt tiešām ziņu lentē, bet arī formātā. Jautājums kādā reģistrā, kādā biezumā, jo, manuprāt, es ļoti cienu šo jauno godīgumu, kur tiešām ir Alisa Zariņa, Liena Linda un arī Aneta Konst, kā daudzsēriju filmas, arī scenāri līdzautori, ko viņas savās praksēs pauž. Man tomēr šķiet, ka arī šis te rundraivs, mumblecores, pilnīgs tematiskais daidžests šeit īsti vienkārši nestrādā, manuprāt. Diemžēl. Un, jā, man šķiet, ka es skatos seriālu Meitenes, Girls. Man ir tāda sajūta, ka es esmu tik daudz, kur šo redzējusi, un tas ir bijis pirms 10 gadiem.
Runājot par kaut ko, kas ir mazliet vecmodīgāks, man vajadzētu teikt, ka tā mēdz notikt arī dzene ar darbiem, kas ir pirmie darbi. Šeit es vēlētos līgani iešūpot laivu un nonākt pie banāna upē.
Uz banāna upē,
jā, faktiski jā. Tātad Kristapa Brīzes debijas darbs ar dumburu un auniņu.
Un arī
Nestors
Cerjovs, jā, domā, Nestors Cerjovs Krumiņš.
Tieši tā. Kas ir faktiski ceļa filma, upes filma, jo stāsts jau ir par upes ceļa mērošanu. Un kaut kādā mērā arī tāds vīrišķības iniciācijas stāsts, kur es pat īstenībā nezinu, es esmu drusku vairāk izpaudu savas domas recenzijā kinorakstos, bet man šķiet, tā filma vienkārši man šķiet tāda ļoti... vecmodīgi un daudzos punktos īsti nesaprotama, nu, ka tas ir jau ne šī laika humors. Kā tev?
Es kaut kādā mērā šo remiksu no pagātnes saprotu. Tematiskā ziņā tad arī visu šī divi ar pusvīri, trīs vīri laivā, visas atsaucas, visi citējumi. Mēs arī, iepriekš arī runājām, spēles noteikums mēs vēlamēr saprotam, bet jautājums, ko tu īsti gribi ar to izdarīt un kas ir tas, varbūt, tā tiešām kaut kāda epifānija. Un šīs filmas, tiešām ceļu filmas gadījumā, tev ir nepieciešams kaut kāds šis transformatisms.
Tā ir visa jēga no ceļa tāda.
Ka šajā visnotaļ būtu tiešām kuteklīgajā un dažādi arī žandriski savēršamajā stāstā. Es neredzēju tik daudz piedzīvumu komēdijas, manuprāt, tā bija drāma. Laiva brauciens, kurā, kā teica viens no skatītājiem, tas nav man citāds, paldies Dievam, ka viņi nebraukē pa visām Latvijas upēm. Jā, es īsti kaut kā šai Odisejai pat neredzu, varbūt ir tā jēga, ka nav jēgas Odisejai.
Tā var mierīgi būt, bet katrā gadījumā nešķiet, ka filmas veidotāji to tā ir iecerējuši. Protams, ka autors ir miris un filma kaut kādā mērā pieder skatītājiem, kas uz to var projicēt dažādas savas ekspektācijas, bet šajā gadījumā es varēju tikai un vienīgi projicēt tādu apjukumu. Man gan ir jāpasaka, laikam, man šķiet, ka ir ļoti labi, ka filmu veidotāji beidzot pievēršas vīrišķībai un mēģina to kaut kādā veidā arī dzen analizēt un par to pasmieties un varbūt par to arī paraudāt. Tas viss ir ļoti nepieciešams, bet tad gluži tāpat kā ar citiem darbiem, kurus mēs esam pieminējuši, ir ļoti svarīgi tomēr tikt dziļāk par to virskārtu, jo citādāk pašmērķīgi tas tomēr rada diezgan nelāgu efektu.
Mūsu ēra, Žuli.
Mūsu ēra arī nebeidzas. Mūsu ēra beidzas šajā rudenī, kur mēs gluži tāpat kā visi citi dzīvnieki dodamies ziemas miegā. Vienīgi mēs nerokam sev alus, bet gan ieritinamies sarkana samta krēslā pie liela ekrāna. Un to novēlam arī jums, klausītāji. Tas, ko mēs domājam,
tas, ko nevar uzrakstīt
bez asinīm.
Verbālā recenzija. Šīs filmas to bija pelnījušas.